Earth News Radio 105,8.
Και 8 λεπτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Παιδιά, τέλος ο Ιανουάριος και σήμερα και μετά καινούριος μήνας. Όπως και να έχει, Εδώ είμαστε και σήμερα για να κάνουμε παρέα, για να κουβεντιάσουμε, να μοιραστούμε σκέψεις, να μοιραστούμε απόψεις, να δούμε τέλος πάντων τι θα γίνει. Έχουμε το νου μας σε διάφορα ζητήματα και σε διάφορα σημεία του κόσμου. Μακάρι αυτό που βλέπουμε να έρχεται να μην έρθει, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ψάχνουν να βρούνε αυτή η Αλεπού που μπήκε στο προαύλιο χώρο του Μαξίμου. Είναι αυτή η Αλεπού η οποία είχε περάσει από το Προεδρικό Μέγαρο πριν. Εντάξει, δίπλα είναι. Μετά πήγε προς τον Εθνικό Κήπο. Χάθηκαν τα ίχνη της. Είναι αυτή η Αλεπού η οποία είχε έτσι επισκεφθεί τη περιοχή κοντά στον Ευαγγελισμό, ενδεχομένως. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Να θυμίσω ότι, εντάξει, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Αρκετές αλεπούδες έχουν εμφανιστεί, μία στη Νέα Σμύρνη. Ναι, το ανάφυγε από τη Νέα Σμύρνη και να πήγε. Όχι. Στο Κοροπή επίσης, για να μην θυμηθώ εδώ τα δικά μας, που μπήκε εδώ στο προαύλιο χώρο της ΕΡΤ πριν από πολύ καιρό. Αλλά τι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Κανένα ζώο άγριο, γιατί άγριο ζώο είναι η αλεπού, δεν στέκεται να πει τη χαριτωμένο είναι το χαϊδέψω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και κατεβαίνουν και επισκέπτονται τον αστικό ιστό. Τροφή ψάχνουν να βρουν. Τι ψάχνουν να βρουν. Αλλά πήγε, σου λέει, και μετά πήγε μπήκε στον Εθνικό Κήπο. Πού πήγε μετά, είναι μέσα ακόμη, ποιος να ξέρει. Αχ, Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, το είπα. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2 παρακαλώ, αυτό το βράδυ. Αυτό το βράδυ που φέρνει το Σαββατοκύριακο και θα είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι αρκετά ζωηρό, θα το έλεγα. Θα τολμώ να το πω αυτό το πράγμα, ότι θα είναι έτσι κάπως. Να έχουμε λίγο το νου μας, διότι κακοκαιρία, έτσι. Ισχυρό, θα τα λέμε επιστημονικά, ισχυρό, βαρομετρικό, χαμηλό. Ενδεχομένως να υπάρξουν ισχυρά φαινόμενα, δηλαδή ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής και στα παιδινά. Και επίσης, εκτός από τα ορεινά που θα χιονίσει, θα έχει και στα παιδινά χιονάκι. Αυτό όλο μεταφράζεται σε μία επικινδυνότητα, θα το έλεγε κάποιος. Το λένε οι μετεωρολόγοι. Θα μου πεις από το πρωί να προσέχω. Ας προσέχουμε γενικά, αλλά από το βράδυ σήμερα και από τα δυτικά ξεκινάει η σοβαρή επιδείνωση και θα έχει και θυελώδεις ανέμους όλο αυτό. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Το σύστημα αυτό, λέει, θα παίρνει συνεχώς δύναμη, τροφοδοτούμενο με υγρασία από τη Μεσόγειο. Και θα διασχίσει τη χώρα μας. Τοπικά ισχυρότατα φαινόμενα βροχών και καταιγίδων από το Ιόνιο προς την Πελοπόννησο και από εκεί θα βγει στο Αιγαίο. Την Κυριακή μπορεί να φτάσουμε και τα 10 μποφόρ. Το απαγορευτικό το έχουμε σίγουρο άμα έχουμε 10 μποφόρ. Αλλά έτσι. Επίσης, ποιες περιοχές είναι στο μάτι έτσι, της κακοκαιρίας. Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά, Ελλάδα. Δεν είναι ότι βρέχει και εντάξει παιδιά, καταιγίδες και χιόνια κτλ. Επικίνδυνα φαινόμενα να πλημμυρίσει πάλι κάποια περιοχή. Το απευχόμεθα όλοι, αλλά υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την περιοχή της Θεσσαλίας. Διότι λέει, λένε οι μετεωρολόγοι, ότι ειδικά στη Θεσσαλία και στη Μαγνησία θα βρέχει αδιάκοπα για σχεδόν 24 ώρες. Όχι, όμως... Είναι επιποδός όλος ο κρατικός μηχανισμός, προσέχουμε και εμείς, θα μπεις, μπορούμε να τα βάλουμε τη φύση. Όχι, όσο μπορούμε και ό,τι μπορούμε ο καθένας. Ισχυρές καταιγίδες θα έχουμε και εδώ στην Αττική, επίσης μπαίνει στο κόκκινο η Αττική, από τις μεταμεσονύκτιες ώρες του Σαββάτου, σήμερα δηλαδή, όχι τώρα που μιλάμε, 24 ώρες μετά, έως το πρωί της Κυριακής. Και επειδή ο νομός έχει δεχθεί τους τελευταίους 3 μήνες το νερό που κανονικά θα έπεφτε σε ένα χρόνο και το έδαφος είναι πολύ επιβαρημένο, χρειάζεται προσοχή σε όλη τη διάρκεια αυτής της κακοκαιρίας. Προσοχή, τεράστια. Τώρα, τα χιόνια. Η πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται θα δώσει ισχυρά φαινόμενα σε ορεινές αλλά και χαμηλά υψόμετρα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, μπορεί και στα παιδινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τα περιμένουμε όλα αυτά, έτσι, σύμφωνα με τους ειδικούς, τους μετεωρολόγους. Να επαναλάβουμε και να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε ότι απαιτείται προσοχή και αποφυγή μετακινήσεων σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων αυτών. γιατί και Σαββατοκυριακό είναι και κάποιος θα σκεφτεί έλα δεν πειράζει μπορώ, έλα δεν πειράζει να μετακινηθώ, αν δεν είναι απαραίτητο δεν χρειάζεται. Δεν θα σας κάνουμε εμείς μάθημα, νοήμονες άνθρωποι είμαστε, καταλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται να υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Με τη φύση δεν τα βάζει κανείς, το έχουμε εμπεδώσει. Και ελπίζουμε να είναι θωρακισμένες πλέον οι περιοχές, ώστε να μην γίνονται, εκτός από τις προειδοποιήσεις και τα λοιπά, τα καιρικά φαινόμενα είδηση. Μακάρι. Τώρα, βρίσκεται σε επίπεδο συναγερμού ο ποταμός Αλφιός στην Ηλία, παιδιά. Έχει ανεβεί η στάθμη επικίνδυνα, έχουν πλημμυρίσει τα αναχώματα στα καλυβάκια και στην περιοχή γύρω από το φράγμα. Ήδη από την Πέμπτη υπήρχαν τα γνωστά προβλήματα στην περιοχή της Παπαδούς, διότι το ποτάμι έχει εισβάλει σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και όλη τη νύχτα της Πέμπτης ο Αλφιός κατέβαζε νερά από την Αρκαδία όπου πηγάζει. Λένε οι αγρότες στην περιοχή Μακρυσίων Καλυβακίων ότι ο ποταμός ήταν σχετικά χαμηλά και μέσα σε λίγες ώρες η στάθμη ανέβηκε κατά πολύ. Πάνε οι εκτάσεις γύρω-γύρω από τα αναχώματα. Έτσι, πάνε. Πορτοκαλαιώνες, σταφίδες, κάτω από το νερό, η περιουσία των ανθρώπων είναι. Έτσι. Πίσω από το όριο του δρόμου. Και λένε, ανησυχούν οι άνθρωποι, και λογικό είναι, ότι οι βροχές αυτές που περιμένουμε σήμερα και αύριο θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Η κατάσταση στο φράγμα είναι δύσκολη, διότι τα φερτά υλικά εμποδίζουν την ομαλή ροή των νερών. Οι υπερχιλήσεις είναι μία διέξοδος, αλλά είναι και για καταστροφή. Η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας και του Δήμου Πύργου είναι επιποδός για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των φαινομένων. Όπου απαιτείται, λέει, θα παρεμβαίνουν. Αυτά γίνονται εδώ. Αλλά για να δείτε αυτή η όχι αυτή η συγκεκριμένη δική μας εδώ, η κατάσταση που επικρατεί παντού, έτσι, με τις κακοκαιρίες, όπου έχει χειμώνα είναι αυτή η περίπτωση στο Βόρειο Ημισφαίριο. Τι γίνεται τώρα, δείτε, υπάρχουν προβλήματα και εκτός από τα δικά μας, να το πω, από τα γήινα να το πω. Για μερικές μέρες αναβάλλεται η πρώτη πιθανή ημερομηνία για την εκτόξευση, λέει, της αποστολής Artemis 2, με την οποία αστροναύτες θα πετάξουν για πρώτη φορά γύρω από τη Σελήνη μετά από σχεδόν, τι σχεδόν, παραπάνω από μισό, από έναν αιώνα. Γιατί, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Σου λέει, ας το αναβάλουμε. Η NASA το είπε. Το τελευταίο μεγάλο τεστ του πυράβλου, είπανε χθες. Το πρώτο πιθανό παράθυρο για την εκτόξευση θα ανοίξει στις 8 Φεβρουαρίου και όχι στις 6. Να είσαι NASA, να έχεις προγραμματίσει και να έχει το καιρό και να σου λέει προγραμμάτισεσαι με τα δικά σου τα δεδομένα, τα ανθρώπινα. Okay. Η νέα ημερομηνία, για να τα λέμε όλα, συμπίπτει με το τελικό του Super Bowl του Αμερικανικού ποδοσφαίρου, που κάθε χρόνο προσελκύει τα φώτα της δημοσιότητας, το βλέπετε και τα λοιπά. Μου πείτε, δεν το έχω δει ποτέ, αποκλείεται. Βέβαια, δεν υπάρχει σιγουριά ότι η NASA θα επιχειρήσει μια εκτόξευση εκείνη την ημέρα, αφού δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η τελευταία τεχνική δοκιμή του πυράβλου. Κάτι σαν πρόβα τζενεράλε, για αυτή την περίπτωση, που θα επιτρέψει στους ειδικούς να επαληθεύσουν ότι όλα είναι έτοιμα για να προχωρήσει η αποστολή. Οπότε το ψύχος αυτό που έχει σκοτώσει δεκάδες της Αμερική, σου λέει άστο την εκτόξευση, την μεθεπόμενη εβδομάδα. Τώρα, ανάλογα με το πώς θα πάει η δοκιμή, η NASA θα ανακοινώσει και την ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής. Τρεις Αμερικανοί, ένας Καναδός αστροναύτης θα είναι μέσα. Για να το δούμε. Από τις 8 Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου η Αμερικανική υπηρεσία εξετάζει 14 παράθυρα, βάλτε το σε εισαγωγικά παρακαλώ, εκτόξευσης για την αποστολή Artemis 2. Στο ίδιο διάστημα θα πρέπει να στείλει και μια επανδρομένη αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, την Crew 12. Είναι προγραμματισμένη για τις 11 Φεβρουαρίου. Αλλά ενδέχεται να αναβληθεί, γιατί αυτά είναι ντόμινο και όταν θα αναβληθεί το ένα θα αναβληθεί και το άλλο. Για να βλέπετε, να βλέπουμε μάλλον τι γίνεται. Τι γίνεται, όχι μόνο εντός της ατμόσφαιρας, αλλά και εκτός. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι είναι. Το έχουμε πει και δεν το λέμε εμείς, δεν είμαστε οι σοφοί εδώ να κάνουμε επισημάνσεις, αλλά βάζει ο άνθρωπος το χέρι του. Για καλό συνήθως δεν είναι. Συνήθως. Υπάρχουν και καλά όμως. Υπάρχουν και καλά. Είναι και 20, παρακαλώ.
Από από την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό χαμογελό σου. Μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μονάχα στον ήρω σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με αύρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θρώει. Ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο κρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη σιγή μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανυπότη ελπίδα που έχεις κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με αύρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θρώει.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στα δύσκολα τώρα. Θα μου πεις το τώρα ήταν εύκολα. Τι γίνεται με την έκρηξη και τις έρευνες στο εργοστάσιο Βιολάντα. Τα κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις και τα συστήματα πυρασφάλειας και η περιοδική έλεγχη και οι αδειοδοτήσεις του κτηρίου μπαίνουν στο μεγεθυντικό φακό της προκαταρκτικής έρευνας. Θα ελεγχθούν όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου. Η περιφέρεια έχει προειδοποιήσει για παραβιάσεις αποστάσεων και ελλείψεις ασφαλείας στις δεξαμενές προπανίου από το 20. Το Earth News και ο Γιώργος Γεραφέντης εξασφάλισαν αποκλειστικά πλάνα. Αστυνομικός συντάκτης είναι ο Γιώργος Γεραφέντης, γνωστότατος παρακαλώ. Στα πλάνα λοιπόν αυτά αποτυπώνονται οι έρευνες που έγιναν λίγες ώρες μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και Πραγματογνώμονες πιέζουν με υγρό άζωτο το σύστημα των σωληνώσεων του εργοστασίου και διαπιστώνουν ότι υπάρχει διαρροή προπανίου. Αμέσως με σκαπτικά μηχανήματα ανοίγουν χαντάκι και αρχίζουν να σκάβουν στο υπέδαφος. Μόλις διαπίστωσαν ότι υπήρχε μεγάλη διαρροή προπανίου στο σημείο, σταμάτησαν άμεσα τις εργασίες, διότι υπήρχε φόβος να γίνει νέα έκρηξη. Έτσι, παρακαλώ. Στο φωτογραφικό ντοκουμέντο που έχει στην κατοχή του, έχει εξασφαλίσει το Earth News από το υπόγειο του εργοστασίου που έγινε η έκρηξη, που σκότωσε τις 5 εργαζόμενες, διακρίνονται 4 τρύπες μέσα στις οποίες το προπάνιο διαπέρασε και συσσωρεύθηκε στο υπόγειο. Οι έρευνες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα πάλι και μέχρι τότε το σημείο παραμένει κλειστό. Στο έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκύπτει ότι στις 13 Δεκεμβρίου του 19 είχε γίνει αυτοψία από κλιμάκια της περιφέρειας στο εργοστάσιο. Τότε, το 19 ξαναλέω, είχε διαπιστωθεί η μη συμβατότητα της χωροθέτησης των δεξαμενών προπανίου, δηλαδή ότι είχαν τοποθετηθεί σε σημεία που δεν επιτρεπόταν βάσει της νομοθεσίας. Στις 17 Φεβρουαρίου του 20 η εταιρεία εκατέθεσε αίτημα ανασυγκρότησης, ζητώντας να αναθεωρήσει η περιφέρεια την αρχική εισήγηση περί μη συμβατότητας της χωροθέτησης των δεξαμενών. Και την ίδια μέρα, με έγγραφό της η περιφέρεια απαντά οριστικά ότι απορρίπτει κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη χωροθέτηση των δεξαμενών 5 χρόνια πριν. Με βάση αυτά λοιπόν προκύπτουν ερωτήματα που είναι: γιατί η εταιρεία είχε προχωρήσει στην εγκατάσταση των δεξαμενών πριν πάρει προσωρινή άδεια λειτουργίας; Έγινε πανέλεγχος και δεύτερη αυτοψία από τα κλιμάκια της περιφέρειας; Πότε λήφθη άδεια λειτουργίας για τη μονάδα; Όταν ελήφθη η άδεια λειτουργίας, είχε συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία και αυτό τις επιταγές δηλαδή που έλεγε η περιφέρεια; Ακόμη περισσότερα ερωτήματα προκύπτουν και από άλλο έγγραφο της περιφέρειας πέρσι, το 25, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο Βιολάντα, παραθέτοντας γενικές συστάσεις να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων, να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, να μην προκαλείται ενόχληση στους περίοικους, να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις, να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας που προβλέπονται για τέτοια φύσεως εγκαταστάσεις. Μιλώντας χθες στο Earth News, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τρικαίων, ο κύριος Καταβούτας, αποκάλυψε ότι το υπόγειο του εργοστασίου δεν ήταν δηλωμένο στις πρόσφατες μελέτες του κτηρίου. Η πρώτη οικοδομική άδεια του 2007, ξαναλέω, η οποία είναι και η πρώτη που εκδόθηκε, νομίζω, είπε ο κύριος Καταβούτας, ότι αναφέρθηκε ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει κάνει καν αναφορά για υπόγειο. Δεν υπάρχει στην οικοδομική άδεια του 7. Άλλες 7 άδειες έχουν εκδοθεί από τότε, 8 συνολικά. Δεν είχε δηλωθεί το υπόγειο. Συνεχίζονται οι έρευνες, διότι στα συντρίμια υπάρχουν ακόμη μεταλλικά τμήματα και υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως, και προσπαθούν τώρα οι έρευνες να εντοπίσουν αν υπήρχαν αισθητήρες αερίων, διότι το πόρισμα του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών δεν το βρήκε στο χώρο. Το θέμα, λέει η περιφέρεια, στην οποία απευθύνθηκε το Earth News, είπε, εξετάζεται από τον εισαγγελέα, δεν έκανε άλλο σχόλιο. Επειδή είναι πολλά τα ερωτήματα που σχετίζονται με τις αδειοδοτήσεις που έλαβε η εταιρεία, γι' αυτό και η εισαγγελέας πρωτοδικών Τρικάλων ερευνά τις ενέργειες όλων των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, αν έκαναν δηλαδή όλοι οι φορείς καλά τη δουλειά τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στην έρευνα, έφυγε χθες για την Αθήνα μέρος του χώματος, από εκεί που έσκαψαν οι πυροσβέστες, για να γίνει ανάλυση από τα εργαστήρια και να εξεταστεί η ποσότητα του προπανίου. Κάτι τυπικό είναι αυτό, τέλος πάντων, διότι τα μηχανήματα έδειξαν υψηλές ποσοστώσεις. Τώρα οι αρμόδιοι ψάχνουν την τρύπα του σωλήνα για να βρουν πώς έγινε και έφυγε το αέριο, και η εισαγγελία παίρνει κάθε μέρα όλα τα νέα δεδομένα για να προχωρήσει τη δικογραφία. Από προχθές, από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι φάκελοι από την αντιπεριφέρεια Τρικάλων, οι οποίοι ελέγχονται, γιατί χρειάζεται να ξέρουν πού ακριβώς έπρεπε να σταματήσει η περιφέρεια, πού έπρεπε να αρχίσει η πυροσβεστική και πώς έπρεπε να κινηθούν οι υπηρεσίες. Χθες κυδεύθηκαν και οι άλλες 2 εργάτριες που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο, σύνολο 5, έτσι. και οι έρευνες συνεχίζονται.
Κοσμάρα μου συνήθως κι άξαφνα τη βλέπω να περνάει με μια τσάντα ελευθερουδάκης και να μου χαμογελάει σαν λιγάρια στη σταδίου και τριφύλια στη σύνα. Ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Λεμονιές στην κόρα, υπερικοκλάδες στους σοναρς, θέλω να σε ξαναδώ κατά μόνας. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον χωρισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Πηγαίνω στη σχολή μου, στη χορεσπερίδα, στη συνέλευση, στη φιλοσοφική μου. Περιβόλια στην Μπενάκη, στη Σκουφά, βοσκοτόπι ζουζουνίζουν γύρω από το άνθος σου οι άνθρωποι. Λουλακή παράθυρα κι στα τάξη και στα τρόλεϊ αλληλοκαλημερίζονται όλοι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Λιγάρια στη σταδίου και τριφύλια στη σύνα. Ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Αν δεν έχεις τι να κάνεις, σε παντρεύομαι τώρα. Και αρχίζει η ανοιξιάτικη ώρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έχουμε καιρό μέχρι την άνοιξη, από ό,τι φαίνεται. Προς το παρόν, χειμώνας. Λοιπόν, είπαμε να έχουμε το νου μας γενικά το Σαββατοκύριακο. Γενικά. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αλλάζουν γνώμη κάθε 2 δευτερόλεπτα. Αλλά εντάξει, λοιπόν. Για να τα αλλάζουμε εμείς και να μην θα πάω, δεν θα πάω, εντάξει, okay. Θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, αυτά δεν έχουν κανέναν. Αλλά όταν υπάρχει μια απειλή πολέμου, εκεί είναι ζήτημα. Διότι πρέπει να έχουμε το νου μας σε αυτό το μέτωπο, βάλτε το σε εισαγωγικά, ακόμη σε εισαγωγικά βάλτε το, τώρα θα γίνει μετά, δεν ξέρω, που λέγεται Ιράν, αυξάνεται η πίεση απέναντι στη Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, ζήτησε να σταματήσει η κατασκευή πυρηνικών και να σταματήσουν οι εκτελέσεις αμάχων. Που σημαίνει εκτελούνται οι άμαχοι, το ξέρει, το έχει μάθει. Προκειμένου να μην επιτεθεί στο Ιράν. Όμως δηλώνει και ανοιχτός και σε διάλογο με το καθεστώς. Έχουν βγει New York Times και λένε ότι το σχέδιο δράσης είναι έτοιμο και προβλέπει εφόδος κομμάντο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και χειρουργικά πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους. Θυμάστε που είπε προχθές, το ακούσατε, ότι μια μεγάλη αρμάδα, ωραία αρμάδα λέει, κατευθύνεται προς το Ιράν και είναι λέει η δύναμη αυτή που κατευθύνεται εκεί, που υπάρχει εκεί και που ενισχύεται, μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη που είχε αναπτυχθεί στη Βενεζουέλα. Από το Οβάλ γραφείο μίλησε εχθές, είπε ότι εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία για να αποφύγει στρατιωτική δράση και ότι έχει θέσει μία μη δημοσιοποιημένη προθεσμία για να απαντήσει, καθώς αμερικανικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή. Τον ρώτησαν δηλαδή, θέσατε προθεσμία? Ναι, έθεσα. Μόνο αυτοί γνωρίζουν, λέει, με βεβαιότητα ποια είναι η προθεσμία. Είπαμε, όχι εμείς. Ο Αμερικανός πρόεδρος, πρώτον όχι πυρηνικά, δεύτερον να σταματήσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές τους, σκοτώνουν κατά χιλιάδες. Μαζί με κορυφαίους αξιωματούχους και στενούς συμβούλους του, λένε οι πληροφορίες, σταθμίζει το εύρος των στρατιωτικών επιλογών του, επί του πεδίου. Εκτός από τις επιδρομές από ειδικές μονάδες κομμάντο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, που δεν έχουν ακόμη καταστραφεί, το σχέδιο εμπεριέχει και επιθέσεις κατά στρατιωτικών και ηγετικών στόχων που θα προκαλούσαν τέτοιο χάος ώστε να μπει τέλος στην κυριαρχία του Χαμενή. Έχουν πέσει στο τραπέζι, από τη δείχνει η κατάσταση, σκληρές στρατιωτικές επιλογές για επίθεση, αλλά παραμένουν οι διάβλοι επικοινωνίας άνοιχτοι. Και όσο παραμένουν ανοιχτοί, προστίθεται στην Αμερικανική Αρμάδα στη Μέση Ανατολή και άλλο ένα αντιτορπιλικό, το D-Black. Χθες πήγε στην Τουρκία ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, όπου ο οποίος μάλλον επιδιώκει μέσω της διπλωματίας να αποτρέψει τυχόν αμερικανική επίθεση, και απ' την άλλη οι Τούρκοι αξιωματούχοι προσπαθούν, λένε οι πληροφορίες, να πείσουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η αντίδραση του Ιράν σε ένα ενδεχόμενο αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα ενδέχεται να μην ακολουθήσει το προσεκτικά υπολογισμένο μοτίβο προηγούμενων αντιπαραθέσεων με την Ουάσιγκτον, λέει το BBC. Και επίσης λέει ότι οι πρόσφατες απειλές του Τραμπ στο πλαίσιο της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν διατυπώνονται σε μια στιγμή εξαιρετικής εσωτερικής πίεσης για την Τεχεράνη, και οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση αυτή την περίοδο ενέχει αυξημένο κίνδυνο ταχείας κλιμάκωσης και στο εσωτερικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια η Τεχεράνη προβαίνει συνήθως σε καθυστερημένα και περιορισμένα αντίπεινα, το έχουμε ξαναδεί. Είχαμε τις αμερικανικά πλήγματα, τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο πέρσι, το 25. Το Ιράν απάντησε την επόμενη μέρα με επίθεση κατά της αεροπορικής βάσης στο Κατάρ της Αμερικανικής, και είχε πει ο Τραμπ ότι το Ιράν είχε προειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επίθεση τότε και είχε επιτραπεί στην αντιεροπορική άμυνα να αναχαιτήσει τους περισσότερους πυράβλους, δεν είχαν αναφερθεί απώλειες. Και η ανταλλαγή αυτή ερμηνεύθηκε ως μια σκόπιμη προσπάθεια της Τεχεράνης και να επιδείξει αποφασιστικότητα και να αποφύγει έναν ευρύτερο πόλεμο. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το Ιράν βγαίνει, εντάξει, από ένα από τα σοβαρότερα κύματα εσωτερικής αναταραχής από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε εισαγωγικά βάλτε το και αυτό, αυτοί δεν έχουν, το λένε σκέτα. Εμείς βάζουμε σε εισαγωγικά τα δημοκρατίας, το 1979. Γιατί κάτω-κάτω στην επικαιρότητα, πολλές φορές και εκτός επικαιρότητας, αλλά οι διαδηλώσεις που αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή μπορεί να μην συνεχίζονται, αλλά η καταστολή συνεχίζεται. Με χιλιάδες νεκρούς, περισσότερους από 6.000, 7.000, 8.000 τραυματίες, συλλήψεις πάρα πολλές, παρότι η ένταση έχει, ξαναλέω, μειωθεί. Δεν έχει εκλείψει. Τα αιτήματα παραμένουν άλλοι, τα παιδιά. Και το χάσμα ανάμεσα σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας με το κυβερνόν σύστημα παραμένει βαθύ όσο ποτέ. Μία περιορισμένη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να διακηρύξει στρατιωτική επιτυχία, αποφεύγοντας έναν άμεσο περιφερειακό πόλεμο. Όμως, θα μπορούσε ταυτόχρονα να προσφέρει στις Ιρανικές αρχές το καθεστώς ένα πρόσχημα για ένα νέο κύκλο εσωτερικής καταστολής, που σημαίνει νέες εκαθαρίσεις, νέες μαζικές συλλήψεις και σκληρές ποινές για διαδηλωτές που ήδη κρατούνται. Στο άλλο άκρο, μια ευρύτερη αμερικανική εκστρατεία που θα αποδυνάμωνε σοβαρά ή θα παρέλυε το Ιρανικό κράτος, θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα, λένε οι αναλυτές, στο χείλος του χάους. Διότι είπαμε και χθες, λέγαμε, είναι πάνω από 90 εκατομμύρια οι άνθρωποι εκεί στο Ιράν. Να καταρρεύσει αυτό που είναι κεντρική εξουσία, κακώς, αλλά αυτό είναι, θα υπάρξει θέμα με την μετάβαση, που δεν θα είναι, λένε, καθόλου ομαλή. Θα μπορούσε να πυροδοτήσει παρατεταμένη αστάθεια, εσωτερικές συγκρούσεις και επιπτώσεις που θα ξεπερνούσαν τα σύνορα και θα πάρει χρόνια για να περιοριστούν. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι που συμβάλλουν στην εξήγηση της πιο αδιάλακτης ρητορικής από την Τεχεράνη. Αυτές οι δηλώσεις που έχουν κάνει οι φρουροί της Επανάστασης και οι στρατιωτικοί και τα λοιπά και κορυφαίοι πολιτικοί αξιωματούχοι έχουν ανησυχήσει τους γείτονες του Ιράν, τα κράτη του κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις, και μια ταχεία ιρανική αντίδραση, λένε, θα έθετε άμεσα σε κίνδυνο τις χώρες αυτές και το Ισραήλ, ανεξαρτήτως αν θα εμπλακούν άμεσα. Στο Ισραήλ, οι ηγέτες εκεί, ναι, τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας τι θα πει ο Τραμπ. Και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μπορεί η ρητορική από την πλευρά της Ουάσιγκτον, όπως και από την Τεχεράνη, να αφήνει περιθώρια για διάλογο, αλλά αυτό γίνεται υπό τη σκιά του πολέμου, της επίθεσης, αμερικανικής επίθεσης ενδεχόμενης στο Ιράν, έτσι. Και αν δεν δοθεί, λέει, περισσότερο περιθώριο στις διαπραγματεύσεις και αποτύχει η διπλωματία, το χρονικό σημείο που ενδέχεται να γίνει μια τέτοια στρατιωτική επέμβαση είναι πολύ άμεσο. Και σας το είπα και προχθές, να έχουμε το νου μας, και σας το παραλαμβάνω και σήμερα, αυτά που διακινούνται εκεί στο, οι πληροφορίες στο Ισραήλ, οι απόψινές και οι αυριανές ώρες είναι πολύ κρίσιμες. Τι θα γίνει όμως, αν είναι το ερώτημα, τι θα γίνει με τους Ισραηλινούς. Για πείτε μου, θα συνδράμουν ή όχι? Είναι πιθανό, λέει, να μην συνδράμουν ή να συνδράμουν ελάχιστα σε ένα επικείμενο αμερικανικό χτύπημα. Και είχε πει το Τελ Αβίβ, είχε ξεκαθαρίσει ότι μια αμερικανική επέμβαση είναι δική τους μόνο, και στην περίπτωση που θα υπάρξει επίθεση από το Ιράν προς το Ισραήλ, τότε θα απαντήσει. Θυμάστε που βγήκε προχθές ο Νετανιάχου και είπε θα είναι σκληρό το χτύπημα και τα λοιπά. Έχουν βρει και τους στόχους και όλα τα σχετικά. Να έχουμε το νου μας, να έχουμε το νου μας, για να δούμε τι θα γίνει. Επειδή μιλάει ο Τραμπ για ότι είναι έτοιμο το Ιράν για συνομιλίες και τα λοιπά, ο Υπουργός Εξωτερικών τους είπε ότι προς το παρόν δεν έχουν διευθετηθεί συνομιλίες Τεχεράνης Ουάσιγκτον και προσπαθούν τώρα περιφερειακά μέσω της Τουρκίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες τις διπλωματικές ώστε να μην γίνει η επίθεση. Είναι έτοιμη, λέει, η Τεχεράνη είτε για πόλεμο είτε για διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνετε. Α, μην ξεχάσω, η Τουρκία θέλει να παίξει σημαντικό ρόλο. Το επαναλάβω. Ναι. Να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή για να αποφευχθούν όλα αυτά. Εκτός από τον Ερντογάν, εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είδε και τον Χακάν Φιντάν. Πολύ καλές και χρήσιμες, λέει, οι συνομιλίες. Καλό είναι αυτό. Δεν το λες άσχημα.
Θα κατεβάσω
σπάσω από το ταβάνι σου τα αστέρια κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια, νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Όμως απόψε πρέπει να τα καταφέρω, δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήτανε κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήτανε και πάλι να σε θέλω και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε πάρω. Και να σου πω, δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω, να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Ζω τα αίματά σου κι όσα σου είπα δεν μπορώ να τα πιστέψω. Να μην ξεχάσεις να πιαστείς από τα όνειρά σου, να μην φοβάσαι η ζωή είναι μπροστά σου. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τράβανε πίσω, να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τράβανε πίσω, να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
Και όλας παραπέντε, δεν θα πήγαινε. Περνάει η ώρα πάρα πολύ γρήγορα. Α, γεια σας, αυτό τι είναι? Δεν το είχα δει. Όχι, αυτή δεν την ξέρω τη πτυχή της ιστορίας. Εσάς ποιος σας το είπε? Μπορώ να έχω παρακαλώ πολύ το σύνδεσμο για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί μπορούμε να λέμε διάφορα. Αλλά το διατάφτα είναι ότι πρέπει να μάθουμε και την πηγή για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν θέλω τέτοια σχόλια. Η Αλεπού με... Η Αλεπού είναι, τέλος πάντων, και πήγε. Σου λέει μήπως κάποιος βρεθεί και μου δώσει να φάω αυτό. Εκεί θα το λήξουμε. Αφήστε τα υπόλοιπα, δεν χρειάζονται. Τα πονηρά. Τα πονηρά εννοώ εκ του πονηρού, αυτό εννοώ πονηρά, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Να πω και καλημέρα και καλησπέρα και στη Μέρη. Γεια σου Μέρη, καλά είμαστε εσύ. το είπα και χθες και το είπα και προχθές και το είπα και παραπροχθές, μέχρι ένα σημείο. Εμείς δεν είμαστε από τους ανθρώπους που μπορούμε να περιγράψουμε το οτιδήποτε χωρίς να κουνήσουμε βλέφαρο. Δυστυχώς. Θα ήθελα να ήμουν έτσι, να είχα μια αναισθησία και να μην με ένοιαζε. Δεν την έχω, δυστυχώς για μένα, καταλαβαίνεις. Οπότε, άστα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Κάτσε, το πανάποδα. Τραγούδι δελτίο ειδήσεων και σε λίγο, πολύ λίγο. Τι είναι, τώρα 10 λεπτά από τη ζωή μας. Εδώ περάσαν χρόνια και χρόνια. Θα είμαστε και πάλι μαζί, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8.
News Radio 105,8.
Να σε δω με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά, με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά, με το φως το πρωί και να χάθει. Και με φιλούσες κι όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου, μα εσύ δεν με κοιτούσες. Ξανάρθες χειμερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά, με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά, με το φως το πρωί και να χάθει. Να τα πεις μια φορά, με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά, με το φως το πρωί και να χάθει.
Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 31 του Ιανουαρίου, παιδιά. Με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Γεια σου Μανώλη, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι. Είναι μερικοί μήνες, ο Γενάρης, ο Αύγουστος, εμένα μου φαίνεται ο Αύγουστος ατελείωτος, δεν ξέρω. Καλά, όλο το καλοκαίρι μου φαίνεται ατελείωτο, δεν υπάρχει, αλλά ο Σεπτέμβρης για κάποιο λόγο, που περνάνε πιο αργά από ό,τι περνούν οι υπόλοιποι μήνες, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Περνάνε όμως και μαζί με τους μήνες περνάνε και τα χρόνια και λέμε μα πώς έγινε τέλος πάντων η κατάσταση και φτάσαμε στην ηλικία που φτάσαμε, καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που γίνονται και όλα τα σχετικά. Παιδιά, την υγεία μας να έχουμε και να προχωράμε παρακάτω. Αχ, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, μου αρέσει. Είναι μια φωτογραφία η οποία θα τη χαρακτήριζε κάποιος πάρα πολύ αισιόδοξη. Τώρα, απέχει από την πραγματικότητα. Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Γεια σου Λεωνίδα μου, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Η αλήθεια είναι αυτή και εν αυτή περιπτώσει δείχνει μια κατάσταση η οποία είναι όλοι χαρούμενοι και χαμογελαστοί από τη μία άκρη της γης μέχρι την άλλη. Καλό είναι αυτό. Είναι καλό να σκεφτόμαστε θετικά. Καλό θετικά. Ξαναλέω όμως, για να μην πείτε μετά ότι δεν σας το είπα, πρέπει να έχουμε το νου μας τις ώρες αυτές και τις, ναι, όλο το Σαββατοκύριακο γενικά. Και καιρικά, αυτό είναι, ναι, και σε όλα τα παιδεία. Τα παιδεία, ξαναλέω. Λοιπόν, μέτωπα πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, ψάχνω λίγο, κάτσε να δω, λέω, να πω εδώ στους αγαπητούς συνακροατές και στους ανθρώπους εδώ που μας ακούνε και τα λοιπά, να πω κάτι ευχάριστο. Μπορώ? Όχι, δεν μπορώ. Μπορώ, αλλά πού να το βρω τώρα. Ναι, τι είναι αυτό. Θα σας πω πρώτα για τη Ρωσία. Θυμάστε που είχε πει ο Τραμπ ότι είπε ότι ο Πούτιν συμφώνησε να σε μία εβδομάδα κατάπαυσης των επιθέσεων στις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, διότι έχουν πολικό ψύχος. Το θυμάστε. Στο Υπουργικό Συμβούλιο το είπε αυτό ο Τραμπ την Πέμπτη. Βγήκε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, και είπε χθες ότι η Μόσχα συμφώνησε σε ένα προσωπικό αίτημα του Τραμπ να σταματήσει να χτυπά το Κίεβο μέχρι την Κυριακή. Το Κίεβο μέχρι την Κυριακή, όχι όλη την Ουκρανία μια εβδομάδα. Και το αίτημα, λέει, του Αμερικανού Προέδρου έγινε για να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τις διαπραγματεύσεις. Διότι είπε ότι συνομίλησε με τον Πούτιν, συνομίλησε δεν το είπε ο Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι η Πέμπτη προς Παρασκευή δεν υπήρξαν χτυπήματα στο Κίεβο. Αλλά, για να ακριβολογούμε, δεν έχει διευκρινιστεί αν η συμφωνία επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις. Και επίσης ο Πεσκόφ τον ρώτησαν αν η παύση θα περιλαμβάνει όλες τις υποδομές κτλ. Πάλι δεν απάντησε, διότι αυτά τα χτυπήματα αφήνουν κόσμο, εκατομμύρια κόσμο χωρίς ρεύμα. Που σημαίνει θέρμανση δεν. Ο Ζελένσκι είχε ευχαριστήσει βέβαια τον Τραμπ για την κατάσταση αυτή που προσπαθεί να διαμορφώσει και είπε ότι η μία πιθανή προσωρινή διακοπή των επιθέσεων θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία της κρίσιμης ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας. Θεμέλιο ζωής, λέει, είναι η παροχή ρεύματος. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εκτιμούμε, λέει, τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης είπε χθες ότι αν η Ρωσία δεν χτυπήσει την Ουκρανία, η Ουκρανία δεν θα προχωρήσει σε αντίστοιχα βήματα. Για να δούμε. Ένα άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις που έγιναν την περασμένη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ Ουκρανών, Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων, είπε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν την ιδέα μιας τέτοιας παύσης στις μάχες, αλλά δεν ξέραν αν θα συμφωνούσε η Μόσχα. Προφανώς επικοινώνησε μετά ο Τραμπ. Χθες το πρωί, σήμερα είναι Σάββατο, έτσι, η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας είπε ότι η Ρωσία εκτόξευσε ένα πύραυλο και δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη σε όλη τη χώρα. Drones και τα λοιπά, 15 περιοχές έπληξαν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, άλλα 80 drones καταρρίφθηκαν. Δεν βομβάρδισαν χθες, είχαν βομβαρδίσει την Πέμπτη. Έτσι. Είναι, λέει, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, μια στροφή του ρωσικού στρατού προς τα χτυπήματα στην επιμελητία. Υποδομές δεν χτυπάνε. Χτυπάνε κατοικημένες περιοχές. Έτσι. Άντε να δούμε. Χτυπάνε, λέει, οι Ρώσοι διαδρομές logistics και υποδομές μεταφορών. Μάλιστα, χθες το βράδυ, είπε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας ότι έγιναν 7 επιθέσεις με μη επανδρομένο αεροσκάφη σε σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, βαγόνια τρένων, φορτηγά βαγόνια, γραμμές, ηλεκτροφόρα καλώδια, διοικητικές παραγωγικές εγκαταστάσεις, ζημιές υπέστησαν, που σημαίνει έχει περιοριστεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία. Ναι, για τις ενεργειακές υποδομές συμφώνησαν μέχρι την Κυριακή στο Κίεβο. Ο Πεσκόφ το είπε, εμείς το λέμε, εμείς πού να ξέρουμε. Επίσης χτυπάνε άλλες περιοχές, χτυπάνε την πρωτεύουσα. Οι προηγούμενες προσπάθειες για προσωρινή κυκυρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν αποτύχει όλες. Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε την προγραμματισμένη τριήμερη κατάπαυση του πυρός τον περασμένο Μάιο. Είχε πει Μόσχα ότι θα την τηρήσει για ανθρωπιστικούς λόγους. Και μάλιστα τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης είχαν πει ότι τα κρατικά είχαν πει ότι η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ. Αλλά υπήρχε και βομβαρδίζαν κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια. Τρεις μέρες ήταν, φανταστείτε. Και άρχισαν και λέγανε ότι ο ένας έλεγε σταματήσαμε τις εχθροπραξίες, η Ουκρανία χτυπάει. Η Ουκρανία έλεγε εμείς συμφωνήσαμε, η Ρωσία χτυπάει. Αντιλαμβάνεστε. Για να δούμε. Τώρα έχουμε αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, τη συνέχιση των ειρηνευτικών, μεγάλη κουβέντα αυτή, συνομιλιών. Ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα για συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ στο Μαϊάμι. Και η είδηση έρχεται καθώς ο Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι η επόμενη τριμερή συνάντηση, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι αύριο Κυριακή, θα μπορούσε να αναβληθεί ή να γίνει σε νέα τοποθεσία λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, παιδιά. Καταλαβαίνετε. Ο Γουίτκοφ έχει πει, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ότι υπάρχει, έχουμε συμφωνήσει, λέει, έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά το εδαφικό παραμένει το αγκάθι και είμαστε, λέει, αισιόδοξοι. Αισιόδοξοι. Αισιόδοξοι είναι, αλλά για την περίπτωση οι Αμερικανοί λένε ότι η εδαφική διεκδίκηση στον Ντονέτσκ είναι το βασικό ζήτημα που απομένει στις συνομιλίες. Είναι ακόμη, λέει, ένα κενό, αλλά τουλάχιστον μπορέσαμε να περιορίσουμε το θέμα σε ένα κεντρικό και πιθανό θέμα και πιθανότατα θα είναι πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα και η δουλειά συνεχίζεται για να βρεθεί λύση. Τι ζητάει η Ρωσία? Να τις παραχωρηθούν τα εδάφη. Τι λέει η Ουκρανία? Δεν παραχωρούμε εδάφη. Αν βρεθεί λύση, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Και εγώ πραγματικά, όποιος το βρει και το... Και το πώς να το πω έτσι... πέσει μέσα, αλήθεια σας λέω, θα τον παρασημοφορήσω εδώ. Αλήθεια. Αλήθεια, αν βρεθεί, τουλάχιστον σύντομα. 22 του μηνός κλείνουν 4 χρόνια, 22 Φλεβάρι. Το θυμόμαστε? Εμείς μπορεί να το θυμόμαστε. Αυτοί που το ζουν το θυμούνται. Και 19 είναι, παρακαλώ.
Earth News Radio 105,8.
Είσαι τόσο αστείο μορτάκι, σου φυλάω και το δαχτυλάκι, που έχει πάθει ζημιά. Τι τον θες τον καβγά, τι τον θες αφού πιάνεις λαβράκι? Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαρτύλη σου, σβήνω το πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσου απ' το χάδι μου, κράτα εδώ μη σε πάρει το ρέμα. Ζάρισα μου τρώσε μένα, δεν σε παίζω με φύλλα κρυμμένα. Βρίσκω αυτή τη ρογμή που η ζωή ιωνεί, το χαμένο λατρεύει κορμί. Δεν υπάρχουν νερά του Ιορδάνη, κι όταν πιάνεις μωρό μου λιμάνι. Μην την ψάχνεις πολύ, όλοι αμαρτωλοί, όλοι είναι απ' το ίδιο χαρμάνι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαντήλη σου, σβήνω το πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσω απ' το χάδι μου, κράτα εδώ μη σε πάει το ρέμα.
Λοιπόν, θα σας πω μετά και ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά εμάς οι οποίοι ξενυχτούμε για λόγους εργασιακούς. Όχι πάω και διασκεδάζω, όχι τέτοια. Έτσι. Και θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τους ανθρώπους οι οποίοι αυτές τις ώρες κάπου βρίσκονται και πίνουν το ποτάκι τους και περνάνε ωραία. Κοιτάξτε, να πείτε σαν να μην υπάρχει αύριο, να πάρετε τα αυτοκίνητα, να βγείτε στους δρόμους. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, μετά όμως. Είναι σε εξέλιξη πανεθνικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προσπάθειες επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης, με τους διοργανωτές να ζητούν μποϊκοτάζ του σχολείου, της εργασίας και των αγορών. Στη Μινεάπολη ένα τεράστιο πλήθος διαδηλωτών βρέθηκε στο κέντρο της πόλης φωνάζοντας και κρατώντας πινακίδες που έγραφαν έξω ο ICE. Αυτή η υπηρεσία μετανάστευση και ελωνίου κτλ. Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τα πολιτικά δικαιώματα σχετικά με τον πυροβολισμό του Πρέτη, 37χρονου, και η έρευνα θα εξετάσει, άκουρε φίλε, αν οι αξιωματικοί του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας παραβίασαν τον νόμο πυροβολώντας τον Πρέτη. Άκου. Ξέρω εγώ, ο νόμος τους πόσες σφαίρες επιτρέπει, γιατί οι δύο του ρίξανε 10 σφαίρες. Επίσης, συνελήφθη ένας δημοσιογράφος σε σχέση με μια διαμαρτυρία σε εκκλησία στη Μινεσότα αυτό το μήνα και συνελήφθη και άλλη μια δημοσιογράφος η οποία βιντεοσκόπησε τη διαμαρτυρία, αφέθησαν ελεύθερη. Γιατί τους συνέλαβαν, γιατί μετέδωσαν την πορεία τη διαμαρτυρία ενώ ήταν σε εξέλιξη λειτουργία σε εκκλησία και λέει παραβιάζει τον εκκλησιαστικό νόμο. Άμα θέλεις να βρεις κάτι, να κατηγορήσεις οποιονδήποτε, βρίσκεις όμως. Αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης τους δεν έκανε μόνο αυτό, δεν κάνει μόνο την έρευνα για τη δολοφονία. Δημοσιοποίησε επίσης εκατομμύρια σελίδες εγγράφων στο πλαίσιο της έρευνας για τον Έπστιν. Για τον καταδικασμένο δράστη των σεξουαλικών εγκλημάτων, αυτόν, που αυτοκτόνησε, αυτόν. 3 εκατομμύρια σελίδες, παιδιά. Τα έγγραφα αυτά περιέχουν αναφορές στον Τραμπ, στον Μάσκ, στον Κλίντον και ενός πρώην συμβούλου του Λευκού Οίκου επί Ομπάμα. Λένε ότι είναι αβάσιμοι και ψευδείς οι ισχυρισμοί που έχει και στα αρχεία του ο Έπστιν, διότι ο Τραμπ ανήκει εδώ και καιρό ότι έχει διαπράξει αδίκημα. Ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι το τμήμα έχει ολοκληρώσει του Λευκού Οίκου έχει ολοκληρώσει την εξέταση των αρχείων και δεν είχε καμία υποπτία, λέει, επί της διαδικασίας. Και περιμένουμε τώρα να δούμε το τι έχει μέσα, περιγράφεται για αυτή την περίπτωση. Είναι εντάξει, παιδιά, τώρα. Εντάξει. Θα έλεγα ότι είναι αιμετικά όλα αυτά. Είναι η αλήθεια, έτσι. Λέμε αλήθειες. Και μπλέκονται και πρόσωπα τα οποία δείχνει ότι κάτι γινότανε, τέλος πάντων. Τώρα, τι να σας τα πω. Ναι, υπάρχει ένα mail, μια αναφορά, ότι ο Bill Gates είχε στείλει είχε ζητήσει, πώς να το πω τώρα. Θα το πω όπως το λέω, βγαίνουν στη δημοσιότητα. Αναφέρει ο Έπστιν ότι ανέφερε ότι το συμβούλευε τον Gates, λοιπόν, για ένα σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα που κόλλησε από κάποιες κυρίες νεαρές Ρωσίδες, για αυτήν την περίπτωση, και του είχε ζητήσει, λέει ο Gates, να του βρει αντιβιωτικά για να τα δίνει στη σύζυγό του, ναι. Και επίσης περιέγραφε, γιατί κράτηκε και μερολόγιο αυτό, τα αρχεία τα περιβόητα, την απογοήτευσή του, διότι μετά, λέει, από 6 χρόνια φιλίας, ο Γκέιτς τον απέφευγε. Άκου πράγματα, πραγματικά. Και ναρκωτικά, λέει, είναι μέσα, και αυτά, ναι, διάφορα. Επίσης, βγήκε ο Γκέιτς μετά και είπε, ο εκπρόσωπός του είπε ότι δεν είναι αυτά, είναι λέει ψέματα. Είναι λέει ένας δυσαρεστημένος ψεύτης. Ναι, δηλαδή τι να πω, δεν έχω λόγια. Επίσης, κάτι άλλο που βγαίνει και μας κάνει μαθήματα, πώς θα λειτουργούμε, πώς θα λειτουργεί η Ευρώπη δημοκρατικά, ότι πρέπει κάποιες χώρες να εκλείψουν, αυτός που χαιρεί τα γεναζιστικά, το θυμάστε, αυτός είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Μάσκ. Και το 13 ένα mail υπάρχει από τον Elon Musk, στον οποίο τον ρωτάει, λέει, τον Epstein, πότε θα επισκεφθεί το νησί του, εκεί που εκμεταλλευόταν τα κορίτσια, τα νεαρά. Θα βρίσκομαι, λέει, στην περιοχή των Βρετανικών Παρθένων νήσων κατά τη διάρκεια των διακοπών. Υπάρχει καλή εποχή για επίσκεψη. Και του είπε ο άλλος, ομοίως τον όμοιο, πάντα υπάρχει χώρος για σένα. Καταλάβατε. Ναι, είχαν εκεί αυτό, πότε να έρθω, έλα τότε και τα λοιπά. Γι' αυτό το Σεπτέμβριο είχε κάνει μια ανάρτηση στο X ο Μάσκ και είπε ότι ο Epstein προσπάθησε να με κάνει να πάω στο νησί του και αρνήθηκα. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Ναι. Σαπίλα, όσο δεν πάει, παιδιά. Όσο δεν πάει. Επίσης, τώρα να τα λέμε. Και δεν ζει κιόλας. Να τον ξανα. Πώς το λένε. Να τον. Περάσουν από ανάκριση. Και να μάθουμε τι γίνεται, τι αυτή η περίπτωση. Και είναι και. Υπάρχει και για άλλους ανθρώπους. Πρώην Προέδρου. Σημαίνοντες, έτσι. Σημαίνοντες. Έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη φωτογραφίες. Αλλά οι φωτογραφίες δεν αποδεικνύουν κάτι. Μπορεί να το έβγαλαν σε μια συγκέντρωση, σε ένα γκαλά, σε μια εκδήλωση. Φωτογραφίες λοιπόν του Epstein με τον Clinton. Επιβεβαιώθηκε η στενή σχέση που διατηρούσε παλιότερα με τον Τραμπ. Δεν κατηγορήθηκε ποτέ, η αλήθεια είναι, για αδικήματα σαν για αυτά του φίλου του. Παραδέχτηκε ότι συναναστρέφονταν τη δεκαετία του 90, αλλά διέκοψε κάθε σχέση μαζί του πριν εμπλακεί ο Epstein με τη δικαιοσύνη. Και μάλιστα πέρσι τον Ιανουάριο διαβεβαίωνε ότι δεν ταξίδεψε ποτέ με το ιδιωτικό αεροσκάφος του επιχειρηματία. Τώρα θα μου πεις πώς το όνομά του εμφανίζεται 8 φορές στη λίστα επιβατών μεταξύ 93 και 96. Έλαντε, πες το μου εσύ. Παρακαλώ, να ακούσουμε το επόμενο.
Σπάνιο και εξώ.
Όλε, δεν λες τίποτα. Καλώς το ναι. Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε, κύριε Γρηγόρη? Θεωρώ ότι υπάρχει, πώς το λένε, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό που λες. Είναι ζήτημα εξουσίας, αδερφέ. Κάποιος θεωρεί ότι εξουσιάζει. Και βεβαίως, όταν έχεις πολύ χρήμα, μπορείς να το κάνεις ευκολότερα αυτό. Δεν το συζητούμε, κινητήριος δύναμη είναι το χρήμα. Δυστυχώς, αλλά έτσι είναι. Αλλά είναι ζήτημα, σου λέει, εξουσιάζω, μπορώ. Τώρα βάζεις ζητήματα πολλά και που εν διάρκει περιπτώσει χρήζουν κουβέντας μεγάλης. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρεις, που δεν έχουν ηθικές αναστολές, που δεν έχουν αναστολές γενικά, οι οποίοι δεν έχουν όρια, οι οποίοι δεν έχουν μέτρο. Και όλοι αυτοί που αναφέρονται μέσα στα αρχεία, δεν έχω διαβάσει τις 3.000 σελίδες, έτσι, εννοείται, αλλά από τα ονόματα που αναφέρονται, γιατί έχουν λόγο στο δημόσιο βίο. Δεν είναι κάποιοι που δεν ξέρουμε, δεν τους ξέρω, πού να ξέρω. Είναι ο τάδε, πού να τον γνωρίζεις. Αυτοί λοιπόν όλοι που αναφέρονται δεν έχουν μέτρο. Θεωρούν ότι μπορεί να διαφεντεύουν τον κόσμο. Και το βλέπουμε και το ζούμε και το υφιστάμεθα. Αν το θέσουμε σε ένα γενικό πλαίσιο. Έτσι. Για να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Καλώς την υγειά σου, Κάτια. Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Προσπαθούμε. Το καταδύναμη. Και τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι φωτογραφία υποψηφίας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Okay. Ωραία, τι έχουμε πάθει. Θα δείξει. Παρακαλώ, θα ήθελα να αναρτηθούν και οι προγραμματικές σας δηλώσεις, παιδιά. Όχι μόνο έτσι, είμαι η τάδε, είμαι ο τάδε και θέλω να με προτιμήσετε. Ξέρεις. Καλή επιτυχία πάντως, εύχομαι. Α, γεια σας. Γεια σου, Ελένη, καλά είμαστε. Μα η κοπέλα αυτοκτόνησε, η άλλη, τι συζητάς τώρα? Τι κουβεντιάζουμε? Και τι ψυχολογικά προβλήματα, και τι. Και αυτές οι ιστορίες. Ξέρανε που πηγαίνανε και γιατί πήγανε και πώς βρεθήκανε εκεί. Δηλαδή, εμείς δεν υπήρξαμε ποτέ νέοι. Γεννηθήκαμε κατευθείαν μεγάλοι άνθρωποι, Δεν υπήρξαμε. Όχι. Δεν έχουμε λειτουργήσει. Πώς να το πω τώρα, με την επιπολαιότητα της νιώτης, και μετά υποθέτω ότι για να μπλέξεις σε μια τέτοια κατάσταση όπως ήταν αυτή η ιστορία, η εμετική με τον Έπστιν, παίζουν διάφορα σενάρια. Έτσι. Να λέμε, να τα σκεφτόμαστε όλα. Να τα βλέπουμε όλα από απόσταση. Ξένοι άνθρωποι είναι, να τους ξέρουμε, ναι, εννοώ τους εμπλεκόμενους όλους. Ναι, και είναι και μακριά. Εμείς και να κουνάμε το δάχτυλο της ηθικολογίας δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα. Έχετε και το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε. Προσέξτε, παιδιά, τώρα τι θα σας πω. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Μία χρόνια, λέει, ασυμφωνία ανάμεσα στο βιολογικό ρολόι και στο κοινωνικό πρόγραμμα θυμίζει μόνιμο ταξίδι ανάμεσα σε δύο ζώνες ώρας. Διότι, μην ακούτε βιολογικό ρολόι και πάει το μυαλό σας. Όχι. Σε πιο απλά πράγματα. Η κούραση, λέει, που δεν φεύγει με ένα καφέ. Πιω ένα καφέ να ξεκουραστώ. Ποτέ. Το χάσιμο τα πρωινά της δουλειάς. Βαριέμαι. Τα πρωινά της δουλειάς. Έχει το νόημά του. Και η αίσθηση ότι το σώμα λειτουργεί σε άλλο ωράριο από τις υποχρεώσεις δεν είναι πάντα. Μπορεί και να είναι, αλλά δεν είναι πάντα θέμα τεμπελιάς ή έλλειψη πειθαρχίας, παιδιά. Για αρκετούς ειδικούς, λέει, μπορεί να είναι το αποτύπωμα του λεγόμενου social jet lag. Το jet lag ξέρετε τι είναι. Αλλαγή ζώνης ώρας και για να συνέλθει θέλεις δύο μέρες. Πας από εδώ και θες να πας στη Νέα Υόρκη να κάνεις τα ψώνια σου, που λέει ο λόγος. Έτσι. Με θες λίγο να συνέλθεις κάποιες ώρες, κάποιοι χρειάζονται και μέρες. Είναι λοιπόν το social jet lag, είναι μια χρόνια ασυμφωνία ανάμεσα στο βιολογικό ρολόι και στο κοινωνικό πρόγραμμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από εκεί ξεκινάνε όλα, η κουλτούρα της βελτιστοποίησης έχει χτίσει ένα μύθο γύρω από το πρωινό ξύπνημα. Κάποιος, ο Tim Cook ας πούμε, της Apple, λέει, απαντά σε email στις 4 παρατέταρτο τα ξημερώματα. Μία συγγραφέας γράφει στις 4 το πρωί, δεν είναι η μοναδική συγγραφέας, είναι η Barbara Kingsolver. Πάρα πολλοί συγγραφείς έγραφαν τα ξημερώματα γιατί τότε τους ερχόταν η έμπνευση. Επίσης η Μισελ Ομπάμα ξεκινά γυμναστική στις 4.30 ώρα το πρωί, παιδιά. Αυτά όλα τροφοδοτούν ένα είδος ηθικού πλεονεκτήματος υπέρ των early birds. Αυτού που ξυπνάνε νωρίς δηλαδή. Όμως, λέει, αυτές οι αφηγήσεις, όπως επισημαίνει το Popular Science, αφήνουν απ' έξω ένα κρίσιμο στοιχείο. Το πρόωρο ξύπνημα δουλεύει μόνο αν είσαι φτιαγμένος γι' αυτό. Αν δεν είσαι, είμαστε σε αυτό το target, μπορεί να αποδειχθεί όχι απλώς δυσάρεστο, αλλά και επιβαρυντικό για την υγεία, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Το κλειδί βρίσκεται στο χρονοτύπο. Τη βιολογική τάση του καθενός να νιστάζει και να ξυπνά συγκεκριμένες ώρες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχει ένας τρόπος ξυπνήματος εν τιάφτη περιπτώσει, ένα ωράριο για όλους. Υπάρχουν οι πρωινοί τύποι που πάνε νωρίς για ύπνο και ξυπνάνε νωρίς. Υπάρχουν οι ενδιάμεσοι που είναι οι περισσότεροι. Υπάρχουν και οι βραδινοί τύποι που πάνε αργά για ύπνο και ξυπνάνε και αργά. Διαλέξτε τώρα που είστε εσείς. Είστε πρωινοί τύποι, είστε ενδιάμεσοι ή είστε βραδινοί. Για να μας ακούτε, βραδινοί θα είστε. Ο χρονοτύπος, λέει, δεν επηρεάζει μόνο το πότε κοιμάσαι καλά, αλλά και το πότε αποδίδει καλύτερα ο εγκέφαλος. Βεβαίως. Αφήστε τα αυτά τώρα, αν δεν κοιμηθείς το βράδυ κτλ. Πότε λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, παιδί. Ακόμη και το πότε κουμπώνουν, λέει, σωστά τα γεύματα. Όταν όμως, λέει, για μεγάλα διαστήματα ζεις κοντά στο βιολογικό σου πρόγραμμα, επειδή στο επιβάλλει το σχολείο, η δουλειά, οι κοινωνικές υποχρεώσεις κτλ., τότε εμφανίζεται αυτό που οι χρονοβιολόγοι, υπάρχουν και τέτοιοι, ονομάζουν social jet lag. Βέβαια, ο όρος καθιερώθηκε από το 2006 από τον καθηγητή χρονοβιολογίας Dr. Till Ronberg, Ludwig Maximilian University του Μονάχου, και περιγράφει τη διαφορά στα ωράρια ύπνου ανάμεσα στις ημέρες εργασίας και σχολείου και στις ελεύθερες ημέρες. Είναι η κατάσταση στην οποία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ξυπνάς νωρίς επειδή πρέπει, ενώ το Σαββατοκύριακο επιστρέφει στο πραγματικό σου ωράριο ή αντίστροφα. Όταν η κοινωνική ζωή σου λέει να κοιμάσαι αργά, γιατί έχεις και διάφορες κοινωνικές υποχρεώσεις. Και μετά το πρωινό ξυπνητήρι σε ξεριζώνει, λέει, από τον ύπνο σου πριν το σώμα να είναι έτοιμο. Καταλαβαίνετε, πρέπει να ξυπνήσουμε νωρίς, κοιμόμαστε αργά, λέμε θα πιούμε ένα καφέ, σιγά. Πρακτικά, λέει, κάθε παθολογία ή έλλειμμα υγείας που εξετάζουμε, όσο περισσότερο social jet lag έχεις, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να το αναπτύξεις. Και επίσης λέει ότι η σύγχρονη κοινωνία, δυστυχώς, είναι σχεδιασμένη κυρίως για τους πρωινούς τύπους. 15% του πληθυσμού είναι οι πρωινοί τύποι. Τι είναι, το 15% θα μας διαφεντεύει, δεν καταλαβαίνω. Για τους υπόλοιπους, περίπου 70% ενδιάμεση και η νυχτερινή είναι 15%, το ξυπνητήρι χτυπά μέσα στη βιολογική τους νύχτα. Βέβαια, όταν είσαι, λέει, πρωινός τύπος, έχεις πλεονεκτήματα στο σχολείο όταν είμαστε νέοι, όταν είσαι νέος. Δεν έχεις. Ξυπνάς νωρίς, πηγαίνεις όλο χαρά και έτσι ενεργητικότητα. Και όσο περνάς μετά και γίνεσαι ενδιάμεσος και βραδινός, εκεί ξεκινάνε προβλήματα. Δεν λειτουργείς όπως πρέπει. Γιατί το μυαλό δεν δουλεύει το πρωί όπως θα έπρεπε για να αποδώσεις τα αναμενόμενα. Έτσι. Και οι εξετάσεις, λέει, εισαγωγής που γίνονται πρωί για τα πανεπιστήμια ή τις ιατρικές σχολές, τείνουν να γέρουν τη ζυγαριά υπέρ των πρωινών τύπων. Θα ήταν ωραία εξετάσεις να γίνονται, ας πούμε, και 3 ώρα το μεσημέρι. Ή κάποιοι σου λέει, ελάτε σε 8 το βράδυ να δώσετε εξετάσεις. Όχι, πρωί, παιδιά. Το θέμα, λέει, ωστόσο, δεν είναι η νυχτερινή εναντίον των πρωινών. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Η παραγωγικότητα, λέει, και η αποτελεσματικότητα των πρωινών τύπων μπορεί να καταραίει το απόγευμα. Να το. Και συνδέει το ζήτημα ο Ρόμπερκ, ο δόκτορας, με τα ευρήματα που δείχνουν αύξηση λαθών σε απαιτητικά επαγγέλματα όσο περνά η ημέρα. Τώρα, έχει και παράδειγμα. Εντάξει τώρα. Σε μελέτη, λέει, του 2018, που εξέτασε μακριά εθνισμότητα χειρουργείων σε σχέση με την ώρα της ημέρας. Λάθος ωράριο, λέει, μπορεί να έχει μετρήσιμες επιπτώσεις. Καταλαβαίνετε τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά. Οι ειδικοί ξεκινούν από μια βασική αρχή, από τα γεύματα, ας πούμε. Φάει όταν πεινάς και όχι επειδή είναι ώρα. Αν είσαι βραδινός τύπος και το πρωινό στις 6 το πρωί σου πέφτει βαρύ ή δεν μπορείς να λειτουργήσεις, δεν είναι αμάρτημα, λέει, να το παραλείψεις το πρωινό ξύπνημα και να έχεις κάτι μαζί σου για αργότερα, όταν θα ξυπνήσεις και θα πρέπει να πάρεις και δυνάμεις να φας κάτι και να λειτουργήσεις ωραία. Τώρα αυτό γίνεται. Κάποιος είναι βραδινός τύπος, κοιμάται αργά. Πρέπει να πάει, σηκωθεί σε 7 ώρα να πάει στη δουλειά του. Μπορείς να πεις, παιδιά, συγγνώμη, δεν θα έρθω σήμερα γιατί ξύπνησα στις 11, ας πούμε. Υπάρχουν ζητήματα διάφορα. Το πιο καθοριστικό εργαλείο για να πειράξουμε το βιολογικό μας ρολόι και να λειτουργήσουμε όπως επιτάσσουν οι κοινωνικές συνθήκες είναι το φως. Το φως, λέει, ρυθμίζει το ρολόι του εγκεφάλου. Διότι είμαστε πολλές ώρες σε εσωτερικούς χώρους. Έχουμε τεχνητό φωτισμό. Οι οθόνες εκπέμπουν αυτό το μπλε φως μέχρι αργά. Υπάρχει τεχνητή καταστολή της μελατονίνης τη νύχτα ή το πρωί. Μας δημιουργεί προβλήματα. Περισσότερο φυσικό φως μέσα στη μέρα. Όσο γίνεται λιγότερο φως, ιδίως μπλε με τις οθόνες. Αυτό λέει για τις οθόνες. Μετά τη δύση του ηλίου, να ακολουθούμε τι λέει η φύση. Το πρωί ανατέλει ο ήλιος και σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία. Εντάξει, πρωί, okay, μεσημέρι, απόγευμα το ελαττώνουμε, το βράδυ καθόλου. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο σε μια ιδεατή κοινωνία, αλλά δεν μπορεί να συμβεί. Καταλαβαίνετε. Και πρέπει να ακολουθούμε, λέει, το φυσικό κύκλο φωτός σκοταδιού, όχι που εμείς δουλεύουμε βράδυ και κοιμόμαστε τα πρωινά. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα οργανώναμε, λέει, τη ζωή μας γύρω από το χρονοτύπο. Θα ξυπνούσαμε χωρίς ξυπνητήρι, θα δουλεύαμε στις ώρες που είναι βιολογικά υγιείς για μας, αλλά μέχρι να επανεξεταστεί το κοινωνικό πρόγραμμα σε μεγαλύτερη κλίμακα, η κατανόηση του χρονοτύπου και η ρύθμιση του φωτός είναι τα πιο ρεαλιστικά στοιχεία, γιατί τα άλλα δεν το βλέπουμε. Οι επιστήμονες, άμεσα. Το ζητούμενο, λέει, δεν είναι να νικήσεις το σώμα σου με πειθαρχία. Άκου τώρα. Αλλά να μειώσεις την τριβή ανάμεσα σε αυτό που απαιτεί η καθημερινότητα και σε αυτό που ζητάει η βιολογία σου. Ωραία ακούγεται. Να το κάνεις να δούμε, γίνεται. Αν δεν γίνεται. Ή τουλάχιστον προς το παρόν. Ξέρω εγώ. Οι συνταξιούχοι πρέπει να μας πούνε πώς λειτουργούν μετά τη σύνταξη. Πρέπει να το μάθουμε κάποια στιγμή. Και να θέσουμε νέους όρους κοινωνικούς και οικονομικούς κτλ. Και να μπορούμε να λειτουργούμε καλύτερα. Θα έλεγε κάποιος. Εθεροβάμε. Όχι εμείς. Παρακαλώ, είναι παρά 10. Πάμε να ακούσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζομαι πίσω κι όταν δεν έχω τι να κάνω σε θυμάμαι. Σφίγγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό. Χάνω ευκαιρίες γιατί θέλω να θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να βρει. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ το πρόβλημά μου, όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου, εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ το πρόβλημά μου, όταν γίνει και δικό σου. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς, είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Ρίχνεις τα δίχτυα σου αλλού μ' απορείς κι όν' απ' τους δυο μας δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Δεν ξέρω πόσο θα σου πάρει να το βρεις κι έτσι μαθαίνω απ' τα δέσποτα ειδήσεις. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς, είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ το πρόβλημά μου, όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα συνεχό δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου, εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ το πρόβλημά μου, όταν γίνει και δικό σου. Κι ένιωσα εγώ. Το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, όταν τα έχεις με ένα συνεφοδεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπος σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Και δικό σου, και δικό σου.
Και επειδή κάποια στιγμή θα τελειώσει ο χειμώνας, τι να πούμε, θα συμβεί και αυτό, και θα έρθει το καλοκαίρι, ξέρετε ποιο νησί αναδεικνύεται ξανά ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός για φέτος το 26. Η Ήος, παιδιά. Ναι. Τα διεθνή μέσα την περιγράφουν ως βασίλισσα των εναλλαγών και των αντιθέσεων. Μάλιστα, οι Βρετανικοί Times συμπεριλαμβάνουν τη χώρα της Ήου ανάμεσα στα 25 πιο όμορφα χωριά της Ελλάδας. Σταμάτες. Επισημένοντας τα χαρακτηριστικά λευκά σπιτάκια, λέει, σε σχήμα κύβου ζάχαρης. Τι ωραία. Και τα γραφικά σοκάκια που οδηγούν στην εκκλησία της Παναγίας της Γκρεμιώτισσας, προσφέροντας πανοραμική θέα στη θάλασσα και μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Η Ήος κερδίζει και τους λάτρεις της ιστορίας με τα αναβαθμιδωτά λείψανα της αρχαίας πόλης του Σκάρκου και τον τάφο του Ομήρου. Και μάλιστα οι νεαρότεροι ταξιδιώτες, σύμφωνα με τους Ιταλούς, επιλέγουν προορισμούς που συνδυάζουν διασκέδαση, φυσικές δραστηριότητες και πολιτιστικές εμπειρίες. Είναι 14 ευρωπαϊκοί προορισμοί νέας γενιάς, η Ήος είναι στην ένατη θέση, ανάμεσα σε περιοχές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Ολλανδίας, της Μάλτας και της Μεγάλης Βρετανίας, διότι προσφέρει, λέει, πολλές εμπειρίες. Ναι. Ο γαλλικός ταξιδιωτικός οδηγός πτυχιού του κατατάσσει στα καλύτερα ελληνικά νησιά και λέει ότι πλέον στόχος είναι η δημιουργία ενός προορισμού που προσφέρει ποιότητα ζωής τόσο στους επισκέπτες όσο και στους κατοίκους, παιδιά. Να μην γίνουμε Las Vegas όλοι και οι κάτοικοι, έτσι, παρακαλώ. Η τοπική αυτοδιοίκηση με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών εξασφάλισε χρηματοδότηση 100.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών και την αναβάθμιση υποδομών, καθώς και την εγγραφή του έργου κατασκευής νέου κλειστού γυμναστηρίου 1.800.000 ευρώ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δύο κτίρια θα έχει, κυρίως αγωνιστικό χώρο και κερδικίδες, και το δεύτερο θα έχει αποδυτήρια για αθλητές και τα λοιπά, χώρο ιατρείου και όλα τα σχετικά. Ιδέες για το καλοκαίρι. Θα μου πεις, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει που θα πάμε την καθαρά Δευτέρα, το τριήμερο. Θα σας πω, καλό σου των πραγμάτων από το καινούριο μήνα. Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι. Και καλό μήνα, γιατί θα τα πούμε στις 3 του μηνός. Έτσι λέει το πρόγραμμα. Θα δείξει, παιδιά. Σας αγαπώ. Γεια.
Χορεύεις μόνη μέσα σε μια φωτογραφία. Παίξε με στα χέρια σου σε σφαίρα, πετάμε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Ψηλά στον αέρα, δώσε μου πνοή. σου. Ζεστό ποτάμι, αυτή τη ζεστασιά σου δώσ' μου. Θερμό εσύ ρεύμα, στην κρυά θαλάσσα του κόσμου. Παίξε με στα χέρια σου σαν σφαίρα, πετάμε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Στα χέρια σου σαν σφαίρα, πετάμε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξανά.